Luultavasti ilo ja tyytyväisyys, niin kuluneelta kuin se kuulostaakin, on häviävissä hetkissä, jolloin olemassaolon todellisuus on kadonnut. Autuus, ikiaikainen ja outo sana, joka on karannut Raamatun kellastuneiden sivujen välistä ja lepattelee kirkon kaariholveissa tahtomatta kiinnittyä minnekään. Jotain sen kaltaista, vapaaksi päässyttä ja painotontaan onni, tyhjyyttä.
Juha Siro, minkä takia sä halusit lukea Yllämme kartuva taivas -romaanista just tämän äskeisen lauseen?
Mä ajattelin näin, että kun se siinä romaanissa on aika niin kuin, sanotaanko nyt, että brutaalejakin asioita ja rankkoja asioita ja ollaan sodankin keskellä ja dystopiaosuudessa ollaan aika tiukoilla, niin vastapainoksi mä halusin siihen tämmöisen ikään kuin toivoa antava ja tämän kirjan suvantopaikan lauseen tai virkkeen. Ja sitten tähän liittyy toinenkin asia. Tähän liittyy mun oma tiedostamaton valheeni. Ja se on se, että muutamia vuosia sitten tehtiin tämmöinen naistenlehtihaastattelu ja siihen päätyi otsikoksi tämmöinen asia, että suurin haasteeni on ollut oppia vain olemaan. Ja sehän ei ollut ollenkaan totta. Mä en ole sitä oppinut vieläkään, mutta se oli toivekuva musta itsestäni. Mä oon semmoinen tyyppi, että vapaa-aika on mulle myrkkyä. Mun työhuoneen ovessa lukee, että huvittelu kuluttaa meitä, työ antaa meille voimaa. Mä muistan ihan lapsesta lähtien, että sunnuntait on ollut kamalia päiviä.
Yllämme kaartuva taivas on Juha Siron kuudes romaani. Se kertoo kaksi toisiinsa temaattisesti kietoutuvaa tarinaa. Toisessa tarinassa poika kasvaa aikuiseksi toisen maailmansodan ajan Saksassa. Toisessa liikutaan vuodessa 2026 aavikolla, jossa ilmastopakolaiset kamppailevat hengestään. Romaani pohtii hyvän ja pahan suhdetta. Se kysyy, millaiset jäljet sota ja hirmuteot jättävät ihmisiin. Yllämme kaartuva taivas pohtii myös propagandan vaikutusta. Saksalainen poika päätyy sotakuvaajaksi ja aavikolla vaeltava toimittaja joutuu myös pohtimaan totuuden rajoja. Vaikeista ja synkistä aiheista huolimatta Yllämme kaartuva taivas on kaunis romaani ja sen lopussa syntyy uusi toivo. Juha Siro, mikä oli ihan ensimmäinen alkusysäys tämän romaanin syntymiselle?
Täytyy mennä aika kauas. Täytyy mennä tuonne vuoteen 2004. Mä olin kirjoittanut jo silloin, runokokoelmia mä oon kirjoittanut ja varmaan mä oon kirjoittanut silloin sen ensimmäisen romaaninkin. Mulla oli tilaisuus lähteä tuonne Athoksen munkkiluostari, tai se on niin kuin autonominen munkkitasavalta, jossa on varmaan maailman tihein luostarikeskittymä. Se on siellä Kreikan pohjoisosassa Thessalonikista 110 kilometriä, niin siellä on tämä munkkitasavalta ja sinne vaaditaan siis Kreikan kirkollisten asioiden ministeriön lupa. Sinne sallitaan noin 120, sanotaan nyt näitä pyhiinvaeltajiksi, kun en näin sitä sanoo, niin per vuorokausi. Ja sitten vääräuskoisia ihan yhden käden sormista laskettava määrä ja kreikkalaiskatolisten mukaan me ollaan vääräuskoisia. Mutta mä pääsin sinne mun yhden yliopistotuttavan suhteiden kautta ja meitä oli siellä kolme miestä. Siellä mä aloin miettiä, että minkälaista luonnetta se vaatii, että uskoo sellaisiin asioihin, että lähtee luostariin ja jättää koko elämänsä siihen. Mä aloin miettiä tätä hyvän ja pahan problematiikkaa, koska siellä on tämmöinen legenda, että siellä on tämmöinen luostari vanhempien neuvosto, jota he itsekään ei, ja kaikki siellä niin kuin tiedä tarkkaan, että ketä kaikkia siihen kuuluu, mutta arvostetuimmat jäsenet on siellä. Ja kerrotaan, että niin kauan kuin he jaksaa rukoilla maailman puolesta, niin tämä pysyy pystyssä. Ja helppo tietysti kuitata, että no joo, tämmöinen legenda, niitähän on vaikka kuinka paljon, mutta yleensä tämä hyvän ja pahan problematiikka alkoi mua kiinnostaa, koska se paholainen hyökkää sinne, mistä vastarinta on voimakkainta. Ja mä juttelinkin siellä niiden munkkien kanssa. Yksi lupasi tulla mulle kummiksi, jos mä käännyn. Ja mä älysin silloin, että mä en osaa enkä mä pysty kirjoittamaan tätä mun ideaani auki. Mä kirjoitin siinä välissä 3 romaania ja mä aloin aika säännönmukaisesti sitten tekee muistiinpanoja koneelle. Mä leikkelin lehdistä kaikkia sellaisia juttuja, jotka liittyi tavallaan tähän problematiikkaan. Ja sitten mä luin historiaa, aika paljon teologiaa, raamattua, koraania. Ja tein pikkuhiljaa muistiinpanoja ja ajattelin, että mulla ei ole tavallaan sen kanssa kiire. Sitten kun se oikea hetki tulee, niin mä haluan kirjoittaa sen. Ja se oikea hetki tuli 3 vuotta sitten.
No mistä sä tiesit, että nyt on se oikea hetki?
Mä olin tankannut niin paljon, että mä olin tankannut sitten myöskin fiktiivistä kirjallisuutta, joka liittyy sitten, holokaustikirjallisuutta ja sitten tätä fasismin nousuun liittyvää kirjallisuutta. Ja sit kun se mitta alkoi ikään kuin olla täys, että se lähti vuotaan ylitten, sitten täytyy ruveta kirjoittaa ja sitten meni vielä kustannustoimittajan kanssa editointikierroksiin. Sitten hän sanoi mulle, että ei kannata nyt Juha kiirehtiä tämän homman kanssa, että pääasia, että me saadaan tästä romaanista sen täyspotentiaali irti. Ja me tehtiin sitten 3 semmoista järjestelmällistä editointikierrosta ja se tarkoittaa sitä, että yleensä ihmisillä on semmoinen kuva, että kustannustoimittaja on se, joka karsi ja raakaa kauheasti pois, mutta tässä kävi oikeastaan niin kuin päinvastoin, että kustannustoimittaja sanoi, että tässä ja tässä on sellainen kohta, että kirjoitan nyt Juha tohon lisää.
Kustannustoimittajalla selkeästi oli vahva usko tähän sun romaaniin. Mitä sä itse ajattelet tästä Yllämme kaartuva taivas -romaanista suhteessa sun muihin romaaneihin? Pystytkö sä vielä tässä vaiheessa sitä ikään kuin arvottaa, mutta onko se ollut sulle, kun se prosessi on ollut niin pitkä, niin onko se jollain tavalla erityisen tärkeä romaani sulle itsellesi?
Kyllä se viimeinen aina on tärkeä ja sitten mulla on ollut semmoinen taipumus, että mä menen sitten niin kuin johonkin aihepiiriin suht syvälle, että edelliset 3 romaania käsitteli niin kuin joltakin eri kanteelta ihmisen identiteettiä. Ja Max Frischin sanoin, niin se on tämmöinen, että jossakin vaiheessa jokainen meistä luo itselleen tarinan, jota kuvittelee omaksi elämäkseen. Ja nyt jos me puhutaan tässä käsillä olevasta teoksesta, niin mä haluan jatkaa siis niin kuin tästä. Mä uskallanko sanoa tämän, siis uskonnoton ihmiskunnan suuri vitsaus. Ja ei varmasti se, niin kuin ne hyvät puolet ja sitten tämä jonkunlaiseen Jumalaan uskominen, vaan se, että ihmiset on ominut totuuden itsellensä. Ja jos me katsotaan, mä oon nyt lukenut paljon islamilaisen maailman kirjallisuutta, tai paljon ja paljon, mutta entistä selvemmäksi on tullut se, että kuinka esimerkiksi muslimeissa siiat ja sunnit on keskenään verivihollisia ja valmiita tappaan toisia, vaikka Koranin yksi tämmöisiä merkittävimpiä asioita on, että muslimi ei saisi tehdä pahaa toiselle muslimille. Ja uskonnon varjolla harjoitetaan siis, nyt mentäisiin jo liian pitkälle, jos mä ottaisin vaikka niin kuin näitä suomalaisen yhteiskunnan tapauksia, jotka tässä on tullut julki, taikka katolisen kirkon pedofiiliskandaaleja. Mennään tästä eteenpäin.
Kerro kuitenkin, kun uskonto on yllämme kaartuvassa taivaassakin tosi keskeisessä roolissa, siinä on uskonnollista symboliikkaa ja tapahtumat vertautuu osin Raamatun tapahtumiin, niin mikä sun oma suhteesi on uskontoon?
Joo, tunnustetaan. Tässä on ihan kaikki vaan. Mä oon kirkosta eronnut, mutta mulla on semmoinen käsitys, että ihmiset, jotka kuvittelee, että tai uskoo, että jossakin on siis tämä joku Jumala, niin me ollaan vasta alussa. Että jossain on suuri selvittämätön salaisuus, jota me ei vielä tiedetä. Nyt kun mä mietin tätä asiaa jatkokirjoittamisen kannalta, niin mä ajattelin jopa näin, että kun hyvä ja pahan tiedon puusta on kielletty syömästä, niin siinä vaiheessa, kun ihminen ymmärtää, mikä on se hyvän ja pahan tiedon puu, niin se tavallaan ymmärtää niin kuin myöskin sen Jumalan. Mutta silloin ihmistä tulee niin kuin Jumalan vertainen, ja mä en oikein tiedä, katsoako se Jumala sit hyvällä sitä. Mutta mä kerron tämmöisen yksinkertaisen esimerkin, että mä oon ollut kovasti tuosta Leonardo da Vincistä kiinnostunut, ja jos me mennään 500 vuotta taaksepäin, niin hän leikkeli ihmisiä ja koitti hakea sitä sielua sieltä ja keitteli ihmisen silmiä ja halkas sitten näitä silmämunia ymmärtääkseen, millä tavalla ihmisen silmässä on linssi ja millä tavalla se kuva muodostuu. Ja, niin siihen aikaan ei oikein ymmärretty, mikä on sen tarkoitus, että ihmisen sisällä kulkee tuommoista punaista nestettä. Niin, mä ajattelin, että kun mennään 500 vuotta eteenpäin, me ollaan siis mentaalisissa asioissa aivan hirvittävästi viisaampia. Ja sitten jos mennään vielä vaikka 5000 vuotta eteenpäin, meillä on uskonnosta varmaan ihan eri käsitys.
Yllämme kaartuvassa taivaassa kaksi tarinaa ja kaksi aikaa kietoutuu toisiinsa. On pojan tarina toisen maailmansodan ajan Saksassa ja lähitulevaisuuden aavikolla sijoittuva tarina, jossa liikutaan ilmastopakolaisten joukossa. Oliko sulle, Juha Siro, alusta saakka tätä kirjaa tehdessä selvää, että siinä tulee olemaan kaksi tarinaa, just nämä kaksi tarinaa, ja että ne muodostaa yhden romaanin?
Mulle oli alusta lähtien selvää, että siihen tulee useampia tarinalinjoja. Ja siellä sisällähän on vielä tavallaan yksi tämmöinen tarinalinja, jossa me ollaan Venetsiassa vuonna 1951. Ja se on niin kuin tärkeä sen takia, että siinä käsitellään sen ihmisen tuntoja, joka on ollut niin kuin sotakuvaajana, ja millä tavalla hän päästää irti näistä asioista. Ja niin kuin tässä sanoin, että siellä on aika niin kuin hän saa niin kuin jonkunmoisen täyttymyksen siinä sitten kuitenkin niin kuin rakkauden muodossa. Mutta itse mä tykkään sellaista romaaneista, jotka ei ole semmoisia suoria pötköjä ja yhden asian juttuja, koska näillä eri tarinalinjoilla saadaan syvyyttä romaaniin. Ja sitten niistä muodostuu myös semmoinen, että ne ottaa kipinää toisistaan. Ja on ihan selvää, että 1 + 1 + 1 on enemmän kuin pelkkä yksi.
No minkä takia sä valitsit just nämä kyseiset ajat tarinoiden tapahtuma-ajaksi? Varsinkin mä tietysti kiinnostaa, että millä tämä valikoitu tämä tulevaisuuden aika, että miksi se on just tämä vuosi 2026?
Se tulee siitä, että Fritz Lang kirjoitti Thea von Harpoon kanssa tämmöisen käsikirjoituksen, josta he filmasivat elokuvan Metropolis. Ja se on säännöllisesti valittu maailman parhaiden elokuvien listalle, vaikka se on mykkäelokuva ja valmistunut 1923 muistaakseni. Niin siinä käsitellään sitä, minkälainen yhteiskunta on vuonna 2026. Ja mä halusin tätä dystopiaa avata vähän, että nyt kun me ollaan jo niin lähellä sitä, että se on pohjimmiltaan aika samanlainen, että jotkut ihmiset on siinä Metropolis-leffassa on alistettu niin kuin työläiset, ja siihen on tullut täydellinen yhteiskunnan kahtiajako, mutta kyllä se jollain tavalla muistuttaa meitä siitä, että meillä on nyt kovasti pakolaisia, sotapakolaisia kaikki, ja sitten me toisaalta tämä Pohjois-Eurooppa on sitten se hyvinvointi, että tässä niin kuin törmäytetään näitä asioita, että ne, monella tasolla ne liittyy toisiinsa.
Kirjassa tapahtumat ei etene välttämättä lineaarisesti, tai nämä kaksi aikatasoa sotkee sen kirjan ikään kuin lineaarista rakennetta, mutta minkälainen se kirjoitusprosessi oli, etenikö se lineaarisesti vai tapahtuiko matkan varrella jotain sellaista, joka olisi vaatinut sua muuttamaan kirjoittamisen suuntaa?
Tapahtui. Eli mä tein sitä rakennetta sillä tavalla uudestaan, että siis mä näen sen rakenteen jonkunmoisena visuaalisena kuvana. Ja joku mun romaaneista on spiraalimuotoinen, ja tästä tuli ympyräromaani. Eli mä sitten ihan loppukaarteessa tein vielä niin, että mä otin sieltä lopusta palikan, jonka mä sijoitin siihen ihan alkuun. Mutta noin muuten mä sanon, että mun kirjoittamiseni prosessi on semmoinen, että mä voin alkaa sen oikeastaan mistä vaan. Eli useimmiten mä alankin niin, että mä aloitan vaan jostakin, mä teen sen ensimmäisen luvun ja sitten se aikanaan sijoittuu oikealle paikalle. Ja huvittava juttu, mä tuossa ajattelin, että jos mä eläisin nyt vaikka 100 vuotta sitten, niin pystyisin mä ollenkaan kirjoittaa, jos täytyisi kirjoitella käsin tai kirjoituskoneella. Että tietokoneella on aika helppoa tehdä erilaisia kansioita ja kirjoittaa siihen, että muista pistä tämä sitten siihen kohtaan. Taikka että tässä on kohtaus, jossa tämän henkilön persoonaa syvennetään ja sitten mä haen niitä sieltä ja leikkaa ja liimaa ja teen. Ja sitten tavallaan se koko tarinakin kehittyy siinä vaiheessa, kun mä kirjoitan sitä eteenpäin. Niin joskus käy niin, että mä voin kirjoittaa pienen matkaa hutiin ja sitten mä rupean ajattelemaan, että hitsi, tämä ihminen on tämmöinen. Eihän se tollain käyttäydy. Mun täytyy tehdä niin kuin se kohta sitten uudestaan. Mutta se on jatkuvaa tämmöistä, niin kuin se olisi joku 100 000 palapeli, jossa täytyy sovitella nämä jutut paikalleen. Ja sitten mä herään yöllä miettimään näitä ja... Mutta mä en yleensä tee enää sillä tavalla, että mä kirjoittaisin kauheasti johonkin muistivihkoon asioita, vaan mä muistan sen, mikä on tarpeen. Ja sitten kun mä menen aamulla työhuoneelle, niin mä isken sinne koneelle sitten siihen kansioon, mikä ne on menossa.
Onko sulla jotain semmoisia keinoja tai konsteja, joilla sä virittäydyt ihan siihen kirjoittamistunnelmaan? Onko sulla jotain rituaaleja tai muuta, mitä sä toimitat, että sä saat ajatuksen lentämään?
Joo, mulla on tämmöinen perse penkkiin menetelmä, että mä en ollenkaan ymmärrä, että odotellaan jotakin inspiraatioa. Et joskus käy niin, että mä oon sanonutkin, että mä oon Euroopan hitain kirjoittaja. Joskus käy niin, että mä voin istuskella siinä koko päivän ja mä saan 8 riviä tehtyä. Mutta sekin on eteenpäin sillä tavalla, että mun aivot on vääntänyt ja kääntänyt ja työskennellyt sen asian kanssa, niin seuraavana päivänä mä saan 16 ja sitten mä saan 32 ja sitten 64 ja niin edelleen. Ja joku kun kertoo kirjoittavansa monta liuskaa päivässä, niin mulla on kyllä hyvä päivä, jos mä kirjoitan sen yhden liuskan. En mä halua julkaista joka vuosi, enkä mä tavallaan niin kuin ajattelen niin, että mä haluan sitten tosissani seisoa sen takana, mitä mä teen.